abafo abafo
chewa angona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sigle na abafo kama
abafo de
Nega nyeta ani wolonvla obe zebala kaufe kuchala marala ani bamako wati kile mbebe wula nega nye kilema anyere fe VOA suba kuna ya Washington DC ambali mau anula ayaw bisimila VOA Afrika amba foje mukan keneka kaula donia kafo bi oye sibriye jue kalu kile folo samba fla ani tani wolonvla auka jemuka noye VOA noye amba foje mukan ye biye atako keme ani bishekini sabanan ye sijota ani sabanan kona la Washington DC an bisoro fia turukala keme ani flasan fe bamako ani alaminina kutalaka wo obise ka usoko kule fm na aw munu ba fe ka naje bololoka oye www.voabambara.com walma obise ka soro anga Facebook page kan akwa bije mukan ina fo ladalako abina sigi aw balma ke Mohamed Touré ani aw balma mso Mariam Traoré fe truke enula
ba maram ka kene
somogo beri
ba shitura
tukan ere
aba malatum
aba pala mi bulu tugodi
aywa bi anga barob nasigi ina fo lakana baliaka ba unia laje kabni fevrier kalu lakana 600 aywa farafina saheli jamanao dama da wodo beka alani yasa ka finitiki kuludo sigi noye g5 aywa uluka laje binake bomako Nala sona masini.
Sini,
shala. Unake Fransi, President Kura, noye Emmanuel Macron nyana. Nga, nini ngali mbe sisa, lakana bala mbe jamana kono, keren kerena mali chamancha anfanla. Aywa, ninje kulu kurwani, walma Fransi, uluna seka teroristu kele, dansogo wale u, ani jihadistu kele, mali kono nana.
Nyana gale gale.
Bebe ki yere nini ngodila. Nga, dofana yeraka fo, ina fo, Farafina jekulu kelenaton no e Union Africaine o nyema no e la Guinée président ako aleba nyini Afrique farafina jamana uka jo ure ukana konté mawroka amna andado bi la kana balane kona malikono mumbisega ke ka froso afro mbike juma
aywa bismillah ni bi babuye awira ya famu Mohamed ye awola wala tugumina otuma ka fo awiye munu ni ulula benendo ni watina malikono ani maliko ka na uba fe ka udadu jemukana awise ka nsoro ne ga juru sira kelen peuka amba fo mi man nazara ukakana ko 001 202 619 31 40
aywa be fla fla fu fla sirinyona kelen fla fu re fla woro tani kononto bisabani kelen ani binani
Okama ambalma wante ni nkubla da grindala. Kumi afora uye chugumina. Okuma ambe na temeni jamukai. No umusangarika foli duma mimbambulu. Ame no keka kena datike. Awabado kafona nku ambafo ukorode kafoka bebe foya. Abebe mea adumbebe nyana bovi wa suba indi kona ya Washington DC.
Ambafo tumabe sangabe watibe.
Sisa ambe temeni umusangare alika foli duma lape ka ulame ka kena datike.
Partout en Afrique.
balimaw ayaw bisimila ni ye an ka kɛnɛ sigilen ye min n'a datigɛra sisan ayiwa turekɛ ni waati na nɛgɛ gannen do mɔgɔw bɛ weleli la fan bɛɛ o kama an ye an danɔ to kuma la k'a fɔ G5 Sahel n'o ye farafina sahara jɛkulu ye min sigilen do sen kan jamana duru fɛ n'o ye mali chad niger moritani ani burkina faso jamana ye o kuma o lajɛrɛ belebele bena sigi sen kan sini mali kɔnɔ kuma jamanadenw y'a faamu cogo di ayiwa kabiri kunu ko an y'a ye ɲuningali caaman bɛ ka na an ma bɔlɔlɔ kɔnɔ kaa ye k'a fɔ ko mun de la faransi jamana kelen do hali bi ka sen kɛ ka bolo siri ayiwa ko emmanuel macron ka nali min filɛ ni ye ni lajɛrɛ kɛnɛ ka sini kari ye bamakɔ k'a bɛna wolo mun de la yala u bena kɛlɛkɛminɛw de di an ka cɛdenw ma u ka wuli ka u kwa da jihadimɔgɔw la wa walima a bena na kɛ kuma dumanin de ye ten ka mɔgɔw kun salo ka tɛmɛ ka tuu ka sira fɛ o ye ɲiningali dɔ ye o kama an bɛ nɛgɛjuru di an lamɛnbagaw ma cɛ ani muso an y'a fɔ o ye aw minnu b'a fɛ k'an najɛ ani k'an lamɛn n'aw be se k'an nasɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 001 202 619 3140 sisan mohamɛd a yirala na k'a fɔ an balima dɔ bɛ nɛgɛ kan n'o ye mamadu sisugu ye ayiwa sisugu kɛ
i tulo bɛ na
n'a kulo b'an na an b'a fɔ a ye k'a nu la
ayiwa i bisimila mamadu
alo madu
wɛyi alo
wɛyi
ba nse i bisimila
somɔgɔw bɛ di
ma sa tɔɔrɔ t'an na
bisimila ala kana basi kɛ
an kɔni hakilina ye min ye k'a fɔ ni jamana duru yi k'u n'a danna kɛlɛ yɛrɛ cogoya ma k'u fanga ti se u be se ka u tɛna se ka bɛn a la de
cogo jumɛn
parce que ni y'i jigi da mɔgɔ ka cogo min na e parce que olu yɛrɛ fɛ u bena kɛ k'u jigi de to mɔgɔ lamini bɔn ni ni u jigi da u yɛrɛ kan u be se ka mun de ɲuman kɛ u yɛrɛ ye
ɲanikɛlɛ
ni ka se ka fɛn yɛrɛ kɛ e yɛrɛ ka da yɛrɛ la k'a fɔ a ne bɛ nin kɛ n yɛrɛ de ye ne yɛrɛ be se ka nin kɛ a gɛlɛya n'a nɔgɔya bɛɛ ne yɛrɛ don don b'a kɛ
mɛ alo
tulo banna
alo ayiwa hakilila sisugukɛ ale ka nɛgɛw ma sɔn an ka foli ba ye ayiwa a yirala sisan mohamɛd ale bɔra k'a fɔ ko ale bolo ko a tɛna se ka ɲa e yɛrɛ bolo o hakilinao be se ka na cogo di
ne b'a faamuya cogo min na o kɔrɔ ye a setuw ye ni ko koo be ɲa a fɔra ko a jamana nani bɛɛ kɛra finitugu bɛ to a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ.
Jamana duuru.
Ayiwa Chad president fana y'a yira k'a fɔ ko ayiwa olu bɛ yɔrɔ min na u sɛgɛnnen don parce que u y'u bolo sama ka taa yɔrɔ fila la n'o ye Mali o ni ayiwa ka Boko Haram fana kɛlɛ Nigeria jamana kɔnɔ. Nka olu tɛna se k'a fɔ ko olu bɛ to minisuma la ka tila ka cɛ wɛrɛ fana bɔ ko fara. Mali sorasuw ni Burkina ni Mauritanie taw kan k'olu tɛna se k'o kɛ.
Ayiwa e ka jati la o hakilina min fɔlen filɛ nin ye Chad jamanatigi fɛ n'o ye Idrissa Déby ye o kɔrɔ de ye ko olu b'a fɛ ka u sen bɔ jamana duuru yi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la wa?
A kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ ma kɛ a ka jamana ma ka olu tɛna se ka to minisuma la ka fara ka taa ka dɔwɛrɛ di G5 na bari gɛlɛya b'u ka jamana kɔnɔ. Bɛɛ b'a dɔn ko taji n'o ye petrol sɔngɔ binna kosɛbɛ. Ayiwa ŋunuŋunukan ni furufuru yɛrɛ caman de bɛ Chad jamana kɔnɔna na o kama a b'a fɛ a ka finitugu dɔw ka segin so parce que mɔgɔ t'a dɔn ni ko wulila n'a bɛ se ka jamanadenw lakana cogo min na.
Ayiwa a yirala an ka jama ɲɛmɔgɔ fɛ min n'ale sugandira n'o ye jenerali DJ Dako ye ale y'a yira k'a fɔ ko u bena mɔgɔ ba duuru de ta
kosɛbɛ
finitigi kunda ni jamana duuru kɔnɔna la e ka jati la ni Chad y'a sen bɔ ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ sahara kɔnɔna o kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ka finitigi u jolen do la kosɛbɛ ni Chad sen bɔra cɛden ba duuru min taliko kuma filɛ nin ye k'a fɔ est-ce que a bena se ka bɔ a sira fɛ
a bɛ gɛlɛya nka a fɔra ko o ma ba duuru ni a bɛ bɔ u yɛrɛ de ka finitigiw cɛ la i n'a fɔ u ka jamana finicɛdenw i n'a fɔ Mali ta faamaw bɛ yen u bɛ dɔ tɔw la Niger ta fana bɛ ten Burkina ta bɛna kɛ ten nka ni Chad sen bɔra la ayiwa hali bi u ka finitigi dɔ bɛ ayiwa jɛkulu min bɛ minisuma ye u bɛ Mali kɔnɔ hali bi o dun ye ba kelen ani kɛmɛ sama ɲɔgɔnna ye.
Ayiwa sisan an bɛ an kanubagaw ta dɔ bɛ nɛgɛ la nin waati in na o tuma an ka hakɛto b'a ye n'a tigi kulo banna an b'a fɔ i ka bisimila kan dɔ la.
Cɛbilen Dramé.
Awa Cɛbilen Dramé. Allo.
Monsieur Dramé. Aw bisimila.
Awa ani wula.
Nse Dramé somɔgɔw bɛ di?
Nba.
Ayiwa bisimila.
Ayiwa a bɛ wagatinin bɔ i kan bila i ye wele da Mali jamana fanga ma ko lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ. Ayiwa u kana ɲina k'u ka wuli k'u jɔ u ka cɛ siri a ko la a waati la maa caman y'a kɛ i n'a fɔ ayiwa fanga sinamatɔnw ka kumakanw don nka bi n'i y'a lajɛ bi lakanabaliya tɛ dan Kidal gansan ma a bɛ ɲini ka se Bamakɔ yɛrɛ ba dɔ kun tɛmɛnen dɔ kɛra ayiwa Bamakɔ donda la ye nka kɛrɛnkɛrɛnna e bɛ se ka mun fɔ an na lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ sisan n'a fɔra ko jɛkulu kura min bɛna sigi olu cɛdenw na se ka dansogo wale ani jihadisi kɛlɛ Mali kɔnɔ wa?
N'u kɔni sera k'a kɛ o de ka di malidenw ye sabu malidenw degunna malidenw tɔɔrɔla malidenw haminen don hali mɔgɔ min tɛ Mali kɔnɔ bi i b'a dɔn k'a fɔ ko malidenw kɔnɔna fililen don n'a y'a sɔrɔ an ka jamana wa fanga n'o y'an ka guvɛrineman ye n'a kelen tɛ se ka baara min kɛ n'u ani a bɔɲɔgɔnw an sigiɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ o ka ɲi komi baara ma damina fɔlɔ mɔgɔ man kan ka sika don a ko la fɔlɔ parce que u ye sira min ta a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ u kɔni a ŋaniya b'u kɔnɔ ka dansago wale ni lakanani baliya ye k'a kɛlɛ n'o ŋaniya bɛ guvɛrineman kɔnɔ mɔgɔ ka kan ka duwawu ta ka ŋaniya ka se ka wale a ma sigi yɛrɛ fɔlɔ y'a dɔn kɔni a man kan an k'a fɔ k'a fɔ nɔ a tɛ bɛn a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan an kɔni bɛ duwawu de ta parce que malidenw tɔɔrɔlen don malidenw haminen don u degunen don kojugu surtout mɔgɔ min bɛ jamana in Mopti mara ni Segu mara la bi bi in na
kosɛbɛ
i b'a fɔ a yɛrɛ ko bɛ a ka jugu yen nɔ ka tɛmɛ hali kɔrɔnfɛla kan bi mɔgɔ juguw bɛna bi mɔgɔw kan u bɛ mɔgɔw faga u bɛ mɛriw faga u bɛ konseyiw faga u bɛ dugutigiw faga u bɛ sitoyɛn gansanw yɛrɛ faga o kɛrɛfɛla la fana an yɛrɛ bɛ wuli ɲɔgɔn kama min kɛra kɔrɔ mara la a ma mɛn kosɛbɛ jankabu ani jɔnkani filaw ni dogonɔw ka wuli ɲɔgɔn kama yɛ nɔ ka ɲɔgɔn bɔnɔni na mɔgɔ haki min bɔnna na mɔgɔ hara ta hakɛ dɔn mɔgɔ bi naani ni kɔ de bɔnna min na ni bɔn Segu mara yi fana na ni y'a lajɛ ɲɔnɔ ni masina ni ɲɔgɔn cɛ kareri nanpalari yanfa nunu na waati bɛɛ filaw ni bamananw bɛ wuli ɲɔgɔn kama hali an bɛ kumana waati min na sitani nɔ da de b'olu ye sunatu ye samiya dun bɛ ka don sɛnɛkɛ waati sera jamanadenw b'u ka nafa sɔrɔ sɛnɛ de la n'a y'a sɔrɔ o sɛnɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ da i tɛ sunɔgɔ bɛɛ hakili wililen de don a don n'an y'a mɛn k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana duuru in cɛdenw bɛna na u fanga fara ɲɔgɔn kan u bolo di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ an bɛ dubaw de ta ala ka ŋaniya ninnu ala k'u sabati a ka kɛ
ayiwa ala ka duwawu minɛ ni diyara ye an ka foli bi ye ayiwa k'an lamɛnbagaw ladɔniya k'a fɔ nin tun ye cɛbilen Dramé ale kumakan ye awa maa dogolen tɛ n'o ye parena politiki jɛkulu tɔn o ɲɛma do an ka foli bɛ a ye sisan an bena tɛmɛ ni jɛmukan ye halibi Mohamed Touré a yirala na k'a fɔ Mouhad Cissé ni waati na ale fɛnɛ bɛ nɛgɛ kan
kosɛbɛ ayiwa Cissé salamu aleykum
aleykum salam asab
bisimila
alhamdulillah nga foli bi ani tawre muso
foli diyara ye
n baw bɛ fo ani modibo ani kayatu
n'ala sɔnna diyara ya an ka foli bi yɛrɛ ye
mashallah n ye min fɔ n ka commentaire la n ko a tɛ se ka ɲɛ fo G5 mɔgɔw yɛrɛ k'u kɔnɔnanjɛya mali ye parce que ko in bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la mɔgɔ minnu b'a la ka G5 informe sika bɛ olu la i m'a ye Idriss Déby siranna a dimina fo a yɛrɛ ye kuma tiɲɛ fɔ hali nazaraw ye u ka émission dɔ bɛ yen ko international a y'a fɔ o kɔnɔ ko occidentaux yɛrɛ de nɔ ye ko in bɛɛ u ko mun na a ko parce que manque de vision b'u la donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o légion verte min tun bɛ kadafi kɔfɛ ni otan taara olu bunte ni faransi ka yamaruya ye olu de ye algeri tɛgɛ kana don mali la kuma tiɲɛ ye nin de ye faransi b'a kɔrɔ ameriki b'a kɔrɔ u bɛɛ de b'a kɔrɔ u bɛ marifa minnu utilize olu de b'a feeri u ma u kanana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na maintenant jamana minnu b'an dafɛ minnu bɛ G5 in na ne tɛna jamana tɔgɔ fɔ mɛ an dafɛ jamana dɔ bɛ yen ni bɛnkan b'a ni marifatigiw cɛ walasa u kana bin ale kan wa a bɛɛ wari sanu ye a nouvelu b'an bolo a fɛnw b'an bolo bon n'a fɔra ko o mɔgɔw de bena kɛlɛ bali yani a bɛ komi ni ko surantɛrɛ ko ka fiɲɛ datugu kuwa yani a b'a datugu yɛrɛ de ye donk ni ko nu majɛ
algérie
ayiwa monsieur Cissé e ka jati la faransi jamanatigi bena y'a kɛnɛ kan sini bamakɔ dugu kɔnɔna la ye i ka jati la u bena se ka nɔ bɔ walasa ka se ka dɛmɛ don G5 saheli jɛkulu ma u ka se ka wuli k'u kɔ da jihadimɔgɔw kɔ la e yɛrɛ bolo a bena se ka kɛ wa
bon a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn n bɛ n ka kuma laban fɔlɔ n ko ni ɲɔ susula fila y'u kamakun dogo ɲɔgɔn na o ɲɔ ti jɛ kuwa
fɛw
vala parce que ma minnu filɛ nin anw yɛrɛ kɔni ye faamuya min k'a la a ka gɛlɛ ko faransi ka nin ko ban n'a y'a sɔrɔ faransi be min nɔfɛ yɔrɔ yi na o ma ɲɛnabɔ vala parce que iranem ko kumaw be yen matiɛre wɛrɛw ko kumaw be yen wa an yɛrɛ ye min faamu a be komi faransi kelen do k'u aktive de n'a mako b'u la n'a mako bɔr'u la a b'u désaktive bon o ye jeu min ye jeu de kashikashi do kuwa vraiment ko in kɔni bɛna kɛ diplomasi ko de ye k'a yɛrɛ diɲɛna ko an yɛrɛ de bɛ ka nunu kɛlɛ ma aralite nunu yɛrɛ ye jɔnw ye jɔn nu y'u bila yen jɔn b'u sɔn marifaw la jɔn b'u dɛmɛ dugu la jɔn bolo b'u kɔrɔ
ɲiningalikɛlɛse
k'a fɔ n'a fɔra ko mɔgɔ min yɛrɛ filɛ nin n'i y'a jɛtɛ minɛ min fɔra ko 400 à 500 u ka nomuru yɛrɛ de ye o ye u tɛ ma ba kelen yɛrɛ bɔ n'a fɔra ko minisma yɛrɛ ka ca ni ma ba ta ni kɔ ye wa n ta dɔ mun be barikani be nin bɛɛ be se ka zo yɛrɛ ɲinibaga mana ca ni zo o daban ti ɲɔgɔn fa ye a ma nɔgɔ koyi ne ma nin ko yi faamu o tuma an bɛ min fɔ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni do k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan u k'u jɛya ɲɔgɔn ye n'o tɛ nin reunion ni nin fɛn ye ne ma da nin na ne ma da nin na ADT ye nin fɔ u m'a lamɛn u m'a dɛmɛ a t'u kɔnɔ yɛrɛ u bɛ nin kɛ dɔ diplomasi ko de la k'u ka afɛriw ɲɛnabɔ ka mɔgɔw nɛgɛ k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'u la ala ka ɲɛ ka da ma
amin yarabi ni foli bi ye ayiwa sisan Tureke ya jɔn wɛrɛ bɛ nɛgɛ
kan ayiwa n balimamuso madame Jingare Mayiga n'a tulo b'anw na
allo
Madame.
Ma, qu'est-ce que ne? Somo bedi.
Somo bedi.
Ma.
Torotana.
Ali Baraji.
Awa, bismillah.
Ta ko bewa la memba ka benula.
Beba me.
Ambe babu mi kan ni babu ni na faka boko sebe.
Mhm.
Tren ni ala am so la ka ugulu.
Mhm.
Batania jatinne.
Mhm.
Aw musola kaw be ka aw de ka cha secteur informel la ni insécurité kera jamana ko no dro aw ga bara de bitse pata ni ni e saria e mamina yoron kontrole ne do ku saria do ta ina fo timi do chugo la u saria do ta ali to ma chugo saria do ku ta ro la hanye chi musoma ni anya jatin ne ka foko o saria yire beta ku dam sula ka u kan ka sababu ke semi yere la di emission ni an nafa ka boni ma ko tebe ne bulu nafa ma badi e ni fenye basakeledi donc ne be wule wule kan de blan an la mini jamana in bema basa ni sigi ki sentala ni basa ku tasuma ma seri ga buguma bi ta bugu yere ni
che
sisa an yere ni bala ko an kere fe jamana ni ni be a be de toro lendu ka sababu ke ni insecurity ni e nations unies ye seden do ta ka anye su e muso ma e gele o kono na na ina fo conflict kono na na 325 an ga jamana e plan d'action ka langa ni nyente walila kande nyente walila kan Nations Unies bu kunya yira ka foko muso se ka an ka du yala tige lu bela
ke
ayo amena ali je sen mu ko munu kumbe ni muso joli bala muso joli de be decision tayro la donc ne bulo e ni babu yi na faka boko se ba an muso la ka ukan ka sababu ke e ti insecurity tayra tan dro an wadunga bo abigele an ma ali anka katoka anyere nyala jeson inapo anga konyo nanga denwulu kien blalem bubela basa olu fana efeun de muso bulu kien do agba foko war kien do me olu efie boda de an muso bulu basa oyoro de la ambe nyokonye amanga baronu ke amanga fero tike wala saka nga jena tike blanka ande nga jena tike dla e ni insécurité ni flemi a gele ali mpade do ambulo maliko na yambi basa ali tado ibi ko romina katija romina adamne na anya foko koronse me sitan ko ni ataki be kake fambese abe kake fambese wa ute che udronyini ute muso udronyini ute dimto udronyini abe di bala bo odu sese fleno benyanga tabe andika ni che sara muso de beke filia bagatoy ni de sara muso de beke de sa bagatoy ni muso ere sara aywa du diploma bele bele de bina donc insécurité ko en koni ne bolo ni amba kuma ke anga muso sendo ala ko sebe anga muso sendo ala anga duguma da muso sendo ala se tu basa olude magobe ni kuma ina o am magobe olude ka hakiri na una ni ba to amete ko ka wale ke wala ta ka feret genu na kia do je tan mo bina ni kon la je ke ali sin bi marche min kun ka an ka ke meeting do kun ka an ka ke e enorme ko fe munu ya ko ko olu te referendum ko ina olu kun ka an meeting ke munu ko ko olu be referendum ko ina olu re kun ka an la je ke ayan stran ko tebe ayan stran ka sababu ke insécurité ni rebe jamana kono na fora ko o mugo fla nunu fana ka bo o kulu fla yi fene ka bo kulu ka tanyo kon soro o bun ber na ere ni o kero ni ni tin kero ni adef mbe ina fo yoro kelina bata u yoro manja nyo kona ayi an sura an organisation muso organisation la droit de l'homme organisation ka sababu ke an sura na koni o lu fla nunu nana nyo konye
Ayo. Ayo.
émission ni bi la ma koni ne bolo émission na fuma ba de bi
o jara ya
inteni baraji
mai ga ni bi e kusa aywa
am balma ke mamadou ba o fana be ne ga juru kan sisana nat lo ba na e bismillah
am ba an klo ba wala
ay ka kené
ba si foite
aywa e dun kodi
ne be ka wole ka bo sinu comme on est rap na be sécurité ko inchema
kosobe
war ka sabu ka aéroport ba onde fea oh d'abord ne dama ram me ne fe ka fawi
oh
wo ere ka foku insécurité ko do baji koro kwa mugo keme nani uwe mugo keme duru na foro ko mugo wa tan fla bora yoro re kana kuko kere olu deseru la yoro ko ebo koro
aywa
mugo nunu apare yoro tu bulu avion tu bulu radio so tu bulu aéroport tu bulu kube ku ka yoro ka san to ko bo kwa ina fo propagande
no nya fam
nga halisa olu ken na kani ni kamana kamaro kamana gwa obeke chukuri ni kota koro
nga ligele
aflana neve ka fendo i rezo socio ka no e kiral chamanche obe yoro ira ko kiral chamanche obe san kuru ira ko be do bulu neve fe gouvernement a wuli ko ko imbo e pase insécurité be la puna foni fara insécurité ka jugna be
tiendo
bon je sang mi fara sikile fleni bon neve fe ninga na ke furuku langulu ni
aywa
ukore mwe na fara ko chewa duru ko blaka ni yoroba ni nunu sécurité il faut que gien tre na ni ku demeni
renseignement
renseignement mine ani avion ka mwendu makubla barala
aywa
bon minu fana be ka marfa ku mar we marfa nwe resoko cho soro tukuru re dal ba mine na
aywa
ni ka mala ba mine na halibi alaka alsa son sécurité na
amin
alaka nyem ko dama minu hakuli be faso de una
amin arabe amin
note na usura nga nyem ko ngama be bulika tu da fe amerika fa
gelai aywa iba ni chara
ko so folibi e dante folimi
aywa
aywa sisa e momeda mbé kumadi
amadou sisé
amadou
sisé ale masinaka e amna do fo na mali chama cha fala aywa sisé bismillah kloba na
aya mba au befu ka be wale nyumando abi bara muna halisa abi chesiri muna baka jamana ya baka jamana duni ka ufu aka chesiri la
ndiyarai
ngamba sa ka kuma mi ngwa goma na ngwa ite kuru kuna ite kuru jura na karla chama jale biye fando fe okura idi au ndame ma jama fefe be na kuja mana fefe keme ka malila mini bara talaka ka ke tula bomana ngo kodi nyosu la ku kama goro la gudu nyona nyoti je ni ko bi ka ke tula ni bara bi ka ke tula gelem bi onga torom bi de mana kono mali onga mali reka do bi bwala
so
iba je temine ka la je ni murtan ta ka algerita doro misalay bar yakoy foba mogamunum bi atakini fonge ubuta ka klakata ajabo Mauritanie television na ka information di kafo ulu yeni atakini ke uba revendiquer a travers les televisions mauritaniennes benya bo law on di saka dora do ambaraka fo mundu ni ko semeni woro ma sisa nanga warafa akungulo ka kiyere bulu
saka tula
onye ma ay mas na kawye anye jomana ere chamanje de onye hali biso ngadena oni abuni uye konse na uye merna ka uye merri du tin ka tanai muso e mun foko marchi kunanga ka bi wi ni no pour la constitution bo uye kuna foni di sura ka foka foko ya mariama di au ma kwanga ke oye no mo goye au ya ndake jama bora au ya ndake pa sound ay malikui jamana bi gela mun wona bi etseke ti tu yere mani bi yere kala mani bi jamana fe bi jamana dunve ke bi ta yele mani ke constitution e jume ni bi na constitution fale jamana saga sumba fale i pa tu jamana dunbe da ka dwala ma ma no ko ma ye be da ka do kuma naka ko sa kuma bi saka fale ngum parce que anga passeport de yoi ko ni obi fale ko papier ta ka tano france ka to di cabinet do ma lu ko papier de la kana noi parce que million ma sika kuma ka kebo yele mani yere parce que ekelelo parce que et puis condition yele makabeli akori afora ko ni akori siena ko gelam be no sécurité ko ka on noya e ko kuno ma tan mun tan bi ye na ko yere ka chi
okay
gele no ya mun be no ako yere chi ne ko ma beto chi wa mba ta ka mun faye doro ka fo bien seleke lamini est ce que jamana be ma jowa se jamana ni ma ni du fara fo se ka mun yere wuli ko mali mali bon jafa ko tan ni malo yere ma nyomine tant que non mon nomine tant que jamana tigi ma donc a foka fo ah abi yora mi parce que c'est l'histoire qui est na ya to ayreka fanga fete parce que mi se beni ngoroti e ku nyabi yere ba kundila e nyabi ka dudila jamana bi gele ya kono ali sini bi moto ci saka boli mas na nyono kata fo etenegu
ay
wa wifa ci bi saka to di ni ka sun ta fo che ni gouvernement mo ye che ko ay fe yu waru wata moti wata mat ku bi taka ta ko sok ma foy
ay wa
ni ay wa taka foy de
ay wa
amor ku fa de bi
ay wa si se
ni jara ko mu foy gela bonga
ok
toro bonga mais mba fe ko mu foy toro anga de mona abidjo
inchallah
si le peuple décide de marcher si tu ne recules pas le peuple va marcher sur toi
aywa mi gara ya foli bi
aywa
ko ka wala ni mona ko ni chani baraji
foli dia na
ko problème no era ma wuli kanjo atinye ali sino amba nga martike mu yere referendum ko na ma retirer jala ba retire goela on va pas reculer sur le peuple qui parle
aywa ni chani baraji
si foli bi ka kemeni anga jamuka ere tabulu si sa amena temeni Kasim Traoré alika dogo kun kibaru ye
amani dogo ku kunafoni damne ni selinchini kari tamene selinfitini alenye mara same folu ulu chama kera hukumu kile kona na fana mitima na kuntigi birim bakar ketai sharia suma fale ni kokuma aya adado ola ka ira ka fo bi koni sharia suma ina le ma fale feu ben sebe min sura la ka bo algerika u fe sam bafla anitan duru aletna na saka sezoro o sharia suma fale ni ko de la alibi so ma dai na bo ko kona na jekulu mbe na bu fama ko ante abana ulu koni jere bilele bake Asei 2000 ale konana amdalay kaufi sumela sise zumana sako cheblen drame tase madame sinunuma olu bela jile pumata andem sen la kaw olu ka tonye mo
aya ira gouvernement la aba fe kanga chamana saria bami yelema a kumate biye a wati mase wa yemi ka kono no sabatira chamana beti
ni be fe ka mi fo ngore ke nga ka sabati aga mo ko wala me ni famaye ni ka la sidon da me ko te ko jouer bali kanga mo la me ni se ki disi ko jiga fo ka ke detay no ni fere beke pour que bi ñoko ñe kanake communiquer au kera ko marché annulé là pour kanga marché kanake ni fere beke pour kanake jama bora ok ma ukat jamana la me onu ka projet bora ron no ka segina ko de kay jamana ma ni constitution te malita e ona bora ko fe de ona bora ko fe ko ka segina e ko fe ko kan to
je sen sa e li ñoko ñe balade ne kanga ka anga jamana ko nana yano finitsi la ka munu me mali Niger, Burkina Faso, Chad, Alen Mauritanie, Togola, Uluka anga jekulu kerengrenensi, jekulu nyere nyamaya, otaleno kadi anga finitiki nyamaya koroma no oye jije dakwe. Ale ya gira kafwa kwe che bakile ubina olu de labe. Nga jamana bela jile mnana idanto ika janteula, yasa kika finitiku labe. Miye jekulu nye, akoni nga barake minam kerengrenu ubina na siki duaza ka ufei. Kile funabi siki sevare, fokata semi, bamako ale kwa nana yano. Jije jakwe ya gira kafofona kuka lainu nuka ulika jo bela jile mke kakene, jie seleke na ni aleka jakulu bambe no nations ni we sebebu boka di yasa ni jakulu ni akasega sikisenga filituku uluka bara mana kunje sinikari mie jamana kuntiku ye uluka nga nyansro francis jamana kuntiki emmanuel macron alere kanga ye kenenka sabula union europeenne ulde musaka fambadi yasa ni kelekeche no mesega sikisenga tugumi macron mena fana yasa ka dantikalike ka iraka fo francis ale jorom na kemie dona taula jakulu mu francis kitofle aleka finituku ani tuabula finituku mu anfea ubisoku bulo dunya matomi je sangsail chede nunu ulubisega dangari bamachi wale keba ula tomi mali anala mini jamana munu meje sangsail ale konnana alsa ale koron ki bare akola chafar diko ayrala kafoko ansaro islam no obe burkina kaufi ale o nyama yata jafari ale koni makurai sabula ablara mam nona o ibrahim malam diko jatemino ba ira kafoko ibrahim malam diko ale tole mesoro mugujugi tumunu kera fursare o puro konnana sabula adaga roba odo kunye an yɛrɛ fɛ yan bamanci wale kɛba ba dɔ ye ni a be fɔ ma ko alsarawi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye general gamu ye fɔɔ ka taa se musa ag ashratuman ma kulu k'u janto u yɛrɛ la sabula u be ka gɛrɛli min kɛ tubabulakaw la ni waati na o ma ja ale ye kosɛbɛ bagabagali kɔni a y'a ta ka ɲɛsin u ma nga u ka kabila maw y'a yira k'a fɔ ko min ye jadiwale kɛbaw ye ko nin y'u taabolo de ye na sira wɛrɛ fɛ nin dɔgɔkun in kan nana fana tubabukalo min sara o tile 28 maliyɛn bɛɛlajɛlen kun nisɔjalen don k'a sababuya kɛ min ye archevɛke jan zerbo ye ale kɛra kardinali fɔlɔ ye mali egilizi tɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ ko jan zerbo ale kan ka taa sigi italikaw fɛ vatikan papu ale kɛrɛfɛ ni papu ma se ka a jɔyɔrɔ fa ma minnu ni sugandili be se ka kɛ olu cɛla ka papu nɔrɔ bila jan zerbo kɔni mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ani maliden bɛɛlajɛlen ye dugawudon kɛ a ye y'asa nin baara ye a tali fanga be se ka ko a la cogo min na san 74 jan zerbo b' o de la bi bɛɛlajɛlen ye dugawudon ka ye baara ye ala k'a ta fanga ko a la an sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun na ka da aw tulo kan o de ye nin ye kasim traore voa banbara ale tɔgɔ la bamako
ni ye korosimi traore ka bɔ segukura segu aw ye malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duru ka taa bila kaɲa duru tɛmɛnɛ ni sanga 3 ye
fiɲɛ turukala 102 kan mali kɔnɔna na voa afrike radiow la sanbalaɲɔ
ayiwa balimaw an b'aw ladɔnniya halibi k'a fɔ aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan de kan ka lamɛn voa afriki kan washington dc fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ ani a lamini na sisan turekɛ yirala k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ nɛgɛ la ni waati
na
kuma an bɛna kuma di adama jara ma
kosɛbɛ
adama jara n'a kulo banna an b'a fɔ a ye kan n'u la
jarakɛ
ayiwa
kuma b'i bolo i bisimila
ka masinɛ kayi fo ka masinɛ cɛɛ n'a muso bɛɛ fo u bɛ sigi damina ale ye kuma caman fɔ k'a ban guvɛrnɛmɛnt min b'an kunna nin ye kunti fɛɛrɛ nama don malidenw kunti fɛɛrɛ nama de ye nin ye ala ka sababu ɲuman k'an ye wallahi ni aw tɛ wallahi kunnafoni gɛlɛma a ɲuman ɲuman bɛɛ taara ka malidenw da wallahi billahi tallahi u bena min bena kɛ sini fɔfɔni don mali bɛɛ frontiɛri wolonwula de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'a ye saba jɛ a tɔ si tɛ anw fɛ anw kun an ni min be ɲɔgɔn na dɔɔni dɔ o ye laginɛ komi u be faransɛ ka ɲi fɔ u bena an kɔni minɛ k'a ni moritani ni alizeri de ma tanke alizeri an ni alizeri ma ɲɛ anw de ye alizeri dɛmɛ yani olu ka independansi ta o tumana n'a kɛra ko anw ka koɲɛ bi ɲɛnabɔ ko alizerikaw sen t'o la bara da b'a a dugumana na dɛ wallahi mali tiɲɛna bɛɛ ye faransi de ye a mali intérɛt fɛn fɛn min an be fɛn fɛ kɛ un euro safɛ égal 655 franc maliyɛn mɔgɔ ko jate minɛ bani un o ye tama kelen ye ba bɛ malidenw ɲɛna ko a ɲan yɛrɛ ta a ka haramɛ tiɲɛ 200 mali m'a yɛrɛ ta mali sɛgɛ bɛ jamana o jamana ka an m'a yɛrɛ ta bon mali ta de ka jugu n'a tɔ bɛ ka laba k'an farafara ka bɔ ɲana ɲɔgɔ nin de ka di ibk ye parce que il est nationalité français karimu ye nationalité français ye karimu kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ faransi o fana ye nationalité français o ye mais u tɔgɔma dɔ u ma fɔ an ye an kɔni min ɲini aw
fɛ adama
a ye dugawu k'a ɲɛ
an bɛ dugawu la
an bɛ dugawu k'a ɲɛ
amina amina
anw cɛkɔrɔbaw de ye denmisɛnninw an y'olu bila k'a kɛ n'a fɔ an bɛ k'olu fasa k'u bila
jarakɛ jarakɛ i bolo da i dusu la bita an ka
jɛmukan
ala ka
foli
bi
ayiwa sisan mariam e ko an tɛna sigi ka taa mɔpti ayiwa an balimakɛ hasan bari ale bɛ nɛgɛ juru kan ni wagati na ayiwa monsieur bari bisimila
merci bien moi je voudrais m'exprimer en français
ayiwa
parce que je ne suis pas sûr que je puisse le faire en bon bambara
ayiwa
je crois que aujourd'hui la révision constitutionnelle divise les Maliens. Je me rappelle en 99, j'étais chargé du forum politique où les principaux textes du pays avaient été soumis à un grand débat, à une grande consultation qui a fini devant le Parlement. Yeah. S'agissant plus spécifiquement de la loi constitutionnelle, je me rappelle, mm-hmm. on a reculé parce que Alpha estimait que Alpha Omar Konare, à l'époque président de la République, avait estimé que s'agissant de la révision constitutionnelle, il est bon qu'on ait l'adhésion de tous les Maliens.
Yeah.
À l'époque, en 1999, il n'y avait que quelques-uns. Ce n'étaient pas des partis qui constituaient des foudres de guerre. Mm-hmm. Il n'y avait que le CENID, le MPR, le MURIA et certains petits partis qui s'opposaient à la révision constitutionnelle. Mm-hmm. Étant convaincu que toute forme de résistance à la révision constitutionnelle pouvait conduire à une division du pays, je crois que le président Alpha a dû faire marche arrière. Le projet a été abandonné dans sa conception de 1999. Il a entrepris depuis des concertations en 2001 pour aller encore à une révision. Il a dû abandonner le projet. Jusqu'en 1993, où Amadou Toumani Touré a tenté, on a reculé parce qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, c'est un projet, c'est, le projet du moins a été adopté, on veut aller à un référendum. Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier problème est qu'il est en train de diviser les Maliens eux-mêmes. Il faut reculer. Le deuxième problème, c'est que véritablement, quand on veut aller à un référendum, mais on va voter où ? Dans cette situation actuelle, il faut vraiment être débile que de vouloir aller à une consultation référendaire. L'insécurité est partout. J'ai entendu des gens dire que c'est une insécurité résiduelle. Mmh. Mais c'est grave. Ceux qui le disent ne savent même pas comment quelle est la situation exacte du pays. J'ai vu la Cour constitutionnelle dire oui, insécurité résidentielle. Après, c'est devenu une chanson dans la bouche de certains membres du gouvernement. Mm-hmm. Mais ils ne savent pas comment est le pays. Mm-hmm. Le pays est totalement déclingué. Mais j'étais de la mission du gouverneur de la région de Mopti la semaine dernière. Pour aller dans les villages de Ngaoye, Toloye, Nathan Fadala, dans les communes de Madougou et de Djankabou, c'est pratiquement toute une armée. On s'est transporté avec une armée. Et vous voulez, dans ces conditions, aller consulter les gens, amener les gens à un vote, aller battre sa campagne. Non, je crois que c'est débile que de vouloir aujourd'hui organiser une consultation référendaire. Et puis, c'est mon point de vue,
Oui,
je suis presque certain, je suis sur le terrain, je sais ce que c'est. Un auditeur a dit tout de suite, mais Massina, c'est le même problème.
Oui.
Aucun officiel ne peut quitter ici, aller joindre Tombouctou sans un contingent, sans une armée derrière lui. Aucun dirigeant ne peut quitter ici, aller dans la région de Mopti sans un contingent militaire. Alors, vous voulez parler de sécurité résiduelle ? Non. Faut pas exagérer.
Son Excellence.
Quand les conditions vont redevenir normales,
Son Excellence.
On organisera un référendum en prenant en compte tous les éléments.
Ouais. Bon, merci,
véritablement, c'est de cela qu'il s'agit.
Voilà.
Il faut que le président de la République. J'étais jusqu'au jour où j'ai compris que véritablement, on qualifie la situation d'insécurité résiduelle. J'ai dit que mais c'est grave.
Je m'excuse, nous avons d'autres invités aussi à l'antenne qui nous attendent. Merci beaucoup de votre participation.
Merci bien.
Mariam, il y a une excellence Hassan Barina, l'ambassadeur Koro, il y a une bonne chose. En Balmaké, donc, à Bo Italie, on a des Fajali Numuko, Natlo Bauna. Fajina, bismillah.
Voilà, Anti. On va voir Radio Barakala, Bela Jelan, voilà, c'est le Canada.
Amen.
Alaka Barantanya Kalsa.
Amen, amen. Alaka Domne.
Amen. Voilà, comme je suis en train de faire quoi, parce que dans Malika problème, il faut que Okani n'a pas de français. Ah, follow quoi. Bon, flana mouni à l'Algérie, parce que ni à Fraka, vous m'allez créer, je m'en ai bien fait participer, quoi, l'Algérie m'a participé, donc, à quoi, Alsa, à ma banque, follow quoi. Parce que ni de te mettre à vos Mali ni Algérie dans ces frontières là, nous n'avons pas à vos Mali sur la situation c'est donc il faut que Mali gouvernement que tu vas bilan à vos Mali français, tu vas bilan ni opération ben à que au Mali sur la situation qu'a bilan qui tel du coup qu'on a. Après là, nous on a au cas cinq à solution ni à la pour que rebelles nous cinq à désarmer tu commina pour que Mali militaire vision qu'on a baraka tu vas là parce que tous les gens français devaient qu'à Mali sur la situation empêcher Mali sur la situation définie. Il y a des résultats jusqu'à présent, Mali sur la soumise à ce qui est le follow-up. Donc, il y a des gens qui ont été terrorisés, 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 Rakumani Algérie quoi, parce que Algérie pas plein n'a pas ça que mon nous marre de Algérie parce que tout au bout à carburant bon heureux mais bon après on peut y remonter donc à cette heure là quel est le mais en bête de vous allez canoë al
salut amen amen la cadeau
amen j'ai rien qu'au sever
amen n'importe Italie Mohamed Abeta Nyafunke
Nyafunke
eh ouais non c'est là et Sheikh Maiga allez ben les gars quand il voit Tina na Kulubana namba faire canula
Maiga inula
amba inula
amba inche inu baraji
Sumo ko wede.
Amba audenike auni baraji bashi fo itauna aiwa anye sungolo kalonike here mi bashi mina ala ko tono ga aiwa ala tonyo ko belajide.
Ami 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 ala ka domne.
Ne ko ni je pouvais être mieux à l'aise en soirée mais comme je suis un malien fier de l'être avec cette diversité qui est aussi cette coloration qui fait cette différence qui fait aussi une beauté entre l'ensemble des maliens. Je serais aussi ravi d'essayer de me débrouiller en bambara pour permettre également à l'ensemble de vos auditeurs de pouvoir comprendre ce que je souhaiterais dire.
Inch'Allah.
Voilà, Aïwanie, qui parle de Kiama, mais nous avons une année, c'est que Nyafunke, c'est dans la région de Tombouctou, au cœur du Mali, même au centre du Mali. Nyafunke, on peut dire que, allez des Mali, parce que Nyafunke, c'est que la Tchoukou, Mali, Aïwashia, Babinon, c'est quoi. Au cours de l'INAFO, ça n'y va pas pour que de décider de faire passer. Bamana ou bien nos bozo, ou bien nos cadres, ou bien nos chia bébia. Nyafunke, ça n'a pas l'air, mais n'y va pas d'idée. Il y a le côté sud, il y a le côté nord. Donc, Nyafunke, ça fait 8 communes. Il y a 4 communes qui sont du côté du Gourma, ce sont une zone assez inondée, et 4 communes qui sont du côté donc, du nord, dont une commune qui fait frontière avec la Mauritanie qui est l'Éré. Aujourd'hui, Ambeseka Foka, on ne dit que les Allah. Et là, même si c'est un retard d'ambassade à compte à Yoromi, bien qu'à Blayoromi, mais on connaît par rapport à la situation de Mbeka Kessisan, de Manakono. On t'a fait, on va faire les partisans du oui, ni les partisans du non. Au cas donc, à fond Mali, de B, follow, comme Mali l'a dit, follow. Parce que ni on va dire, on va Yoromi, la Jessagne, comme il n'a ni Mbe Bakope. Allo Yoromi, follow, follow. Insécurité, comme Mabouye, Bibina, Ambassade à Foucault, Mali, elle a fait un tétonnier. Parce que dongo do mo de mené ko ka baga mo mené mali so la cité ni me se ka e bandu balola et ni nord yaka ta frontière mauritanienne mauritanienne no il les zone ko kon be ba donc ka so dongo do mi ka ke halika boy ka dugula ka 2 km ke se ka ke baga tu be ka baga mo mené no ko ba abi ka bela fantaya alors donc ambi situation mina di ambi se ka fo mali ni mo ye be de ka sabali. Allô?
Oui, la
mettre opposition Maouye, les partisans du non. Allez, nous, société civile Maouye, les partisans du non et du oui. Bella Gelenka, donc à fond. Et puis, au coup, bientôt, quand on a Balou, Flana, Woulou, Malikona, parce que Balou, Flana, Moula, ou Madafolo, à fora de coupe d'un papier de Karanab, Fomako, à quoi d'Alger. Où est le barreau de Sengama, Banfolo? On me dit que c'est en 2012 2012 Mali taara ka bɔ nord la ne ye nord d'ici de mais ne bɛ n yɛrɛ kɛ malien de ne t'a fɔ ko ne ye nord d'ici de parce que hali o terme a man di ne ye parce que ne hali ne yɛrɛ bakun min filɛ nin ye ka kuma aw fɛ ne fan kelen ye ayiwa CDC ye o ye bayankan ye ne fa fana o ye nord d'ici ye donc je ne peux pas me dire et du sud ou du nord je suis simplement malien. Alors donc hal au terme nous code d'abla donc 2010 qu'on a là nord du drum nous menena on est gelé mon nyana on m'a dit quoi de en fait que aiwa basili fitini ni sur ça ou kake ala kama ou kana chen et référendum nous comment de ka force ça ni mali yereta kana nord ta yere mali yereta mali hakki minu de ka famu ça ni ba ma kema kema ta ita sur peut-être que ali ba bishi gbe ni ita do ni dore ou kanye fofo kanye ensuite minu tete akake comme a fora ko bote ko de do et puis ou de mali diriger depuis Moussa Bourra fo kana abdullah bila ama ko le drone de do ou kana na mo trompe a bear clean ou ko djiga ou ko si ka be ala ou ka donc ka fo yoro kene ni ci len de bi ni mali aya abiseka yere blanca to duguto de comment dire c'est à dire que Bamako le sud un tout petit peu le centre qui est en train donc de se reconstituer pour permettre à ce que on puisse également retrouver les villes du nord mais si on casse cette base encore nous ça nous inquiète hein
aywa ninjara maiga
donc am de folie que awuye ambe anyini malien bela gelen sanuka sabali ala kama ku di daka donc a fo mali de gelen ala mali rambe ka fo nama hakili ci gamba fo ko baliyar ce ko lore parce que ambe ka dlan sira ka amene de pa fa chama ku boran bulu anyi doni sura la sira amma ni ka la ski de
ko ku ni ka fo la ka na wa
de jara ambe fo ambe fo dan ta fo mina
mega
aywa c'est ça
mariam mo chama de be ne ga juruka aywa sani anga kuma ka se ga kuma duma amna sikida kuna funu la me chaka traore bulu
Sinantolanta gelia banikola malila ton sigimi ton bolodara kabla sini jue kelo tle flala abora dokoro kokura kabla jue kelo nata tle ta ani sabala sinantolanta nyemoko do kanyangli ulili sebentiali ani comité de normalisation sigli 5 ans kuma bina sinsi oko fla de kan halisa sinantolanta hokumu kono chan championnat d'afrique des nations ntolanta namru ben tolanta frafina oluka nyongo da hokumu kono mali bela bena anyongo da beke san bafla ne tan segi kenya jamana kan de karamoko mi sugandira jibril drambe 11 créateur de karamoko do tile tanana tɛmɛnen kɔfɛ championnat première division ntolantan hokumu kɔnɔ jɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛnen bɛ stade malien de bamako bolo kuru 38 muso ntolantan hokumu kɔnɔ umar gindo koplan équipe nationale de karamɔgɔ do ale jɔrɔ dira mohamed salum ma an b'a kuncɛ basketi nanko sanfɛ celu coupe du mali ɲinanta o final min tun bolodalen do ka bila bi sibiri la juwekalo tile fɔlɔ san 2017 a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila sibiri nata juwekalo tile 8 san 2017 hakilinajigina musolakaw joliba ase ani stade malien de bamako be ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw as polisi ani isfasi be ɲɔgɔn sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tawrekɛla segi do
aywa Mohamed Touré sisa ambeti meni jemukanye abeyini kase alabayro lani watina uko fa ambetami haklanganga ta
maji manata amta almain ambarmake yakuba nyamele alebe nyange kan natlo bauna ibismillah nyamele ge
allo
oui ibismillah
assalamu alaykum
wa alaykum assalam
anbara
ambante
Voilà, donc il net me sera au moins comme do fo arafengela parce que il quelque tu vois ma en fait non et problème d'obé non donc chamanté au mais matmatobane ya donc odé a problème mafma la gelam ma royere donc et au tout côté au tiba référendum quand et ni mafma présenté fait au moins fin de question donc nakuka va changer ba pati ba assemblée kono donc ni olou mason dia quoi de do abé singe référendum ke c'est ba donc ni alté so alma donc et député blon kono Donc a b référendum de qui va organiser pour que ni aube son ou bien naute son. Donc au yé anga ou mettre ma problème follow et donc problème flanant. Il faut que les Maliens savent ou pas beaucoup de gens. Un président Saint-Sébinani, il m'a dit que ma nationalité flafla de Babébolo. Donc ils sont tous des Français. Donc il faut que Ambe, en cas de député ou de Wélé 600, ou qu'à quel est-ce que le président Mimé Nafanga là, la nationalité flabibolo, il dit bien, et que la nationalité quel est-ce car au moins ça va faire jamana tata. Donc mais ni au par exemple la nationalité de la France et puis qui par la nationalité du Mali, mais est-ce que EBCK a fort au loup m'a trop dit au nom antenna ou bien ambenna. Donc au y en a que les premiers, il faut que ou beau au chara de Sigi Mali qu'on n'y veut que président.
Ayiwa
basi t'an na ko lakanabaliya ni a kɔgɔlen don kosɛbɛ ayiwa mali camancɛ yanfan jamana la djihadistuw ka fara sisan ayiwa sigiɲɔgɔn kulu n'o ye ayiwa bamananw ni filaw u ni kadɔw cɛla ayiwa aw yɛrɛ kelen bɛ ka fɛɛrɛw jumɛn latigɛ yaasa ayiwa ka bɛn u ni hɛrɛ lasigi aw ka sigidaw kɔnɔ
Amin ya rabbi.
Anche rebe
mai nche
amba ko
ibe aketo ki mabora jola doni ibi mabora jola doni
ane koroboro bo lakana baliani alo
ibi aketo ibi mabora jola doni
ngol lakana baliani ati munun kubna anyina utseka atseka nye ubulu sey muna ambe nyina fem do ko Salam le lapin mon cara. Allô?
Allô, oh, oui. Antlo bi la tafe.
Ah, salam le lapin mon cara. Ah, mo ko banga ben. A ben ma se ka ni fo anga mo utara sante mu saran wa akenye mo ka
ape.
Allô?
Allô oui, ambe hakato ngini ke manga bakoro. Ewa ni mena ke jemuka u lale adana ni watini na utuma ambe fulike kada ubela jele maka hake tuini anla mebaga bela jele mfe munu ni ulubi nekeka alibi na mase kusoro lere kilindo amanja uka mambe hake tuini kufe anika fulini tanike kada ubela jele maka kerengerani yala au munu beka anaje Facebook ka ana au munu beka anaje anga vewa bololo sanfe no e www.vewabambara.com kafoyo dro bije muka utu nlabena kaladi auma au balmamso ana balmake Mohamed Touré ani Mariam Traoré fe
jamukan lavena balmake Cheikh Tiroblo
aywa sini we frafina foli wati
mudambili
ni ala sona ma kuna foni nyuma ni foli duma au bosoro otuma ba ubela jelen fu ka foyo droko au ni che au kwa kulomajola au kambe wati were la kaula here
wa ni tu enjoy
Mali ba kofede, kane mas.